وصحبه وسلم وبارك. Tunaendelea na darasa letu katika kitabu Sura ya Iman, kitabu cha Imam min a'immatil huda al-Imam al-Mujaddid al-Mubajjal محمد بن عبد الوهاب رحمة الله تعالى عليه. كما تلقونا قد كدرس يبيتا الانجية قد كتاب أو باب التحرير على طلب العلم الشرعي. Mlango unaonyesha juu ya kuhimiza jambo la kuitafuta elimu ya kisheria na fadhila za elimu hii ya kisheria, na tumezisoma hadithi nyingi walillahi alhamdu zenye faida katika mlango huu, na leo tunaendelea na mlango huu babu qabulu lilmi. Rahimakallah. Baada ya kuonyesha umuhimu wa kutafuta elimu na hadithi mbalimbali zinazoonyesha fadhila za elimu na tofauti ya mtu ambaye anakaa darasani anasoma na yule ambaye anafanya ibada pasina kusoma, hadithi tumeziona katika darasa iliyopita, na hadithi ya mwisho katika mlango huo ilikuwa ni hadithi athari kutoka kwa Al-Hasan. Kutoka kwa Al-Hasan radhiyallahu anhu alisema, man ja'ahu al-mautu wa huwa yatlubu al-ilma ليحيي به الإسلام فبينه وبين النبيين درجة واحدة في الجنة. أتكيفك أنا موتي هل يقوى أنا تتعلم إلى إهويش دين يا الله بين ياك وبين منبي فكوني بدرجة مولى. أثره يقوى أثر يمشي كتك درسة ليوبيتا. Kwa baada ya kuonyesha umuhimu wa kutafuta ilmu, akaingia katika babu qabdu al-ilmi. Kama tulivyosema kuwa Imam Muhammad bin Abdul Wahhab alikuwa ni imam, alikuwa ni faqih, ana khibra, ana uelewa mkubwa. Miongoni mwa yale yanayoonyesha uelewa wake katika dini hii ni upangiliaji pia milango hii. Baada ya kuonyesha kwamba watu wanatakiwa watafute ilmu kwa juhudi na maarifa, akaweka mlango babu qabdu al-ilm, mlango wa kunyakuliwa elimu. Elimu itaondoka, mlango wa kuwa elimu itanyakuliwa itaondoka. Kwa hiyo ukilijua hili, ni wakati wako kufanya hirs na sa'i kuidiriki mapema elimu na kuondoka kwa elimu. Linaweza likawa ni jambo ambalo nisbi, sio am, eneo na eneo, na linaweza likawa ni jambo am, kwa maana elimu itachukuliwa kwa ujumla duniani, itanyakuliwa kama tukavyoziona hadithi mbele. Lakini pia inaweza likawa ni jambo ambalo nisbi, la sehemu na sehemu. Kuna ilmu inapatikana, watu wanasoma, alafu baadaye ikaondoka, ikapotea kwa sababu mbalimbali, zikiwemo fitani mbalimbali, ikiwemo mabalaa mbalimbali, mitihani mbalimbali, elimu inaweza ikaondoka. Kwa hiyo unapoona kuna sehemu ya kuchota na una fursa na wasaa, falika antasaa ilei juu yako uende mbio kwa jambo hilo kabla halijaondoka, kwa sababu neema hazidumu. Neema huondoka baada ya muda. Tayib, kadhalika kuna kuondoka elimu kwa ujumla. Na miongoni mwa yanayojulisha hayo ni hadithi ya Abi Darda radhiyallahu anhu qala kunna ma'a rasulillahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam fashakhisa bi basarihi ila samaa. Tulikuwa pamoja na Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, akageuza macho yake kutazama juu. Tuko tumekaa na Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, mara anageuza macho yake anatazama juu, kuitazama anga, kutazama mbingu. Faqala sallallahu alayhi wa alihi wa sallam hadha awanu yukhtalasu fihi al-ilmu. Hizo ndo zama ambazo elimu itanyakuliwa. Minan nasi, kutoka kwa watu. Hizo ndo zama ambazo elimu itanyakuliwa kutoka kwa watu. Hatta la yaqdiru minhu ala shay'in, mpaka watu watakuwa hawawezi chochote katika elimu. Elimu yote itakwisha. Rawahu Tirmidhi. Hadithi pia inatiliwa mkazo na hadith ya Ziyad ibn Labid radhiyallahu anhu qal dhakara an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam shay'an, Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam alitaja kitu, alitaja tukio. Faqala dhalika inda awani dhahabi al-ilmi, hilo jambo litatokea wakati wa kuondoka kwa elimu. Hilo jambo litatokea wakati elimu imeondoka. Qultu ya Rasulallah, nikauliza ya mjumbe wa Allah, wa kaifa yadhhabu al-ilmu wa nahnu naqra'u al-Qur'ana wa nuqri'uhu abna'ana, vipi itaondoka elimu hali ya kuwa sisi tunaisoma Qur'ani na tunawasomesha Qur'ani watoto wetu? Wa yuqri'uhu abna'una abna'ahum, na watoto wetu pia wanawasomesha watoto wao. Ila yaumi al-qiyama, mpaka siku ya kiyama, vipi itaondoka? Ala thakilatika ummuka ya Ziyad, amepata hasara mamako ewe Ziyad kutokana na hali hii. Ikiwa wewe ulijui jambo hili, basi mama mzazi ana hasara. In kuntu la araka min afqahi rajulin fil madina, hata kama nilikuwa nakuona ni katika watu wenye elimu kubwa katika mji wa Madina. Lakini thakilatika ummuka ya Muawiya, ya Ziyad, amepata hasara mamako ewe Ziyad. Awalaysa hadhihi al-yahud wa an-nasara yaqrauna at-taura, yani Mtume sallallahu alayhi wasallam anamshangaa Ziyad kusema au kuona itachukuliwaje elimu aliyokuwa Qur'ani inasomwa na inahifadhiwa leilan wa naharan, na mashindano yanafanyika ya Qur'ani mchana na usiku, watu wanaimba Qur'ani. Inakuwaje sasa unasema kwamba elimu itachukuliwa, Qur'ani itaondokaje? Mtume sallallahu alaihi wa sallam anamwambia, awalaysa hadhihi al-yahud wan nasara yaqrauna at-taurat wal-injil, je, Mayahudi na Manaswara si wanaimba Taurati na Injili kila siku? Lakini pamoja na hayo, la ya'maluna bi shay'in mimma fihima, hawafanyi kazi chochote katika yale yaliyomo ndani ya Taurati na Injili. Rawahu Ahmad wa Ibn Majah, hadithi ameipokea Imam Ahmad, kadhalika na Imam Ibn Majah. Riwaya inaonyesha ya kuwa ilmu ya Qur'ani ni yenye kunyakuliwa ikaondoka, na watu wanaweza kuwa wanaisoma Qur'an lakini ikawa pia imeondoka kwao. Lakini pia hata Qur'an yenyewe na matini yenyewe ya Qur'an itakuwa ni yenye kuondoshwa, kama zilivyoeleza hadithi nyinginezo. Wa Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala. Kwa hiyo ukijua hili, unajua kwamba ipo haja kubwa ya kusoma dini ya Allah, ya kuhangaika katika miji na kuitafuta ilmu. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال عليكم بالعلم قبل أن يقبض اتكويني علم قبل هجان رس قبل هجان يقليوا اتكويني علم قبل هجان يقليوا لازم يعني أن علم قبل هجان رس يقليوا وقبضه ذهاب أهله نكون يقليوا علم نكون ركواتوين علم عليكم بالعلم لازم يعني أن علم فإن أحدكم لا يدري متى يفتقر متى يفتقر إليه حقيقة مmoja wenu hajui ni lini atahitajiwa فإن أحدكم لا يدري متى يفتقر إليه wewe leo Abdul Razzaq unakwambia usome na mwingineo inawezekana ukawa unafikiria unaona sasa nasoma tu alafu sikuna swali kama kuswali unaswalisha wapi kama kusoma darasa zinaendelea maisha yanakwenda unaona hali ni za kawaida mambo yanakwenda haujui kama kuna wakati watu watakutolea macho wewe haujui na wala wakati wao hujulikani kwako kuna wakati watu wanatakiwa wafanye jambo lao la kifamilia muulizeni fulani kwa sababu unajua wewe umetoka mwaka mmoja, miwili, mitatu umekaa mbali kazi umesoma. Kuna wakati watu wanakuuliza. Kuna wakati uko msikitini watu wanaangaliana nani atatusaidia wanakunyoshia kidole kwa sababu wanajua umetoka umekwenda kusoma. Sasa kama ulikuja kubeba maembe ndio utajijua. Umekuja kula ugali na ubwabwa utajua wakati huo. Hamii mwenyewe sikupata. Ulikuwa unafanya nini? Umeacha watu wanalima, watu wanafuga, watu wanafanya biashara, umeenda kusoma. Kwa haujui ni lini utahitajika. Kuna wakati itafika wewe utahitajika kwa elimu. Utake usitake, watu watakuhitajia. Jamii itakuhitajia, familia itakuhitajia. Au yuftakaru ila ma'indahu. Au watu watahitajia kile ulichokuwa nacho, kile ambacho kiko kwake huyu mtu. Basi angalau basisomeshe familia zetu kadha. Kuna watu waliwahi kukaa katika mazingira kama hivyo wanasoma. Unaona mtu anasoma yuko kama hayuko. Anaingia anatoka kadha kadha yuko kama hayuko. Nafuta toka pengine kaenda kufanya kazi sehemu fulani. Au katoka kaenda kwenye jukumu fulani au kaenda shamba huko kulima. Au katoka kaenda sehemu kadhaa. Mbona nasikia ni mwalimu wa madrasa? Mbona sikia anatoa hutuba? Mara anaswalisha Ijumaa. Mpo? Huyu. Akiwa markazi huyu si mtu wa ajabu eh? Si ndio? Akiambiwa kusoma anaonekana mtu wa ajabu kabisa kama anasumbuliwa hivi, lakini amefika sasa wakati ambapo anahitajiwa. Na yeye akitazama hivi anageuka hivi anaona kweli mimi ni dhaifu, lakini sasa hapa namwachia nani? Inabidi apande mimbari. Usipopanda watu waswali. Tunaelewana? Watu wasali Ijumaa, inabidi upande. Akikaa akijiangalia naona mimi sina kitu, lakini akiangalia watu wanavyoshika udhu, namna wanavyosha miguu, wanaanza kushoto wanaenda kulia, wanaanza kulia ieleweki. Tunaelewana? Kaifia za udhu watu hawajui. Watu wanapaka kichwani, wakifika usoni wanafanya hivi. Kabla kumdondokea mchanga wanashika udhu. Ukikaa unaangalia angalau mimi nilisoma kaifia tu. Sifati salati nabi sallallahu alaihi wasallam katika zile risala tatu basi hapo angalau ndio nianze kusomesha si ndio unaamua ni risala bwana kaifia tu sifati salati nabi sallallahu alaihi wasallam sasa inakaribia kuisha unajifikiria wakati nasomesha shuruti salamu mimi nilikuwa nimelala wakati nasomesha muda tunakaa mimi kwa usingizini wakati nasomesha mlongo ni marani mimi kwa kadha vita vingine video unaanza kushangaa sasa unaanza kutamani ya laitani ningelijua mimi wakati ule. Che ujui kwamba ipo siku. Tunaelewana? Kwa almuhimu ni kwamba wakati una fursa, una wasa, tumia vizuri fursa uliyokuwa nayo na wasa uliyokuwa nayo. Kwa sababu wewe hujui ni lini utahitajika au kitahitajika kile ulichokuwa nacho. Wasatajiduna aqwaman na mtakuja kuona watu huko mbeleni yazimuna annahum yad'una ila kitabillahi wa qad nabadhu wara
albidha walahwa ahlu zayd waldalalat, mtakuja kuona watu ambao yazghimuna annahum yad'una ila kitabillah, wanadai kwamba wao wanalingania kwenye kitabu cha Allah. Waqad nabadhuhu waraa dhuhurihim, haliakuwa kitabu wameshakitupa nyuma ya migongo yao, hawana kitabu. Alaykum bil ilmi, lazim yanena na elimu. Wa iyyakum wal bid'a, tahadharini na bid'a. Wa tanattu'a, na kufanya ghulu katika dini. Wa ta'ammuqa, na kufanya tashaddud katika dini, kama wanavyofanya makhawariji mpaka wakawa kufurisha watu kwa sababu ya madhambi, ima makubwa au madhambi ya kawaida. Tahadharini na mambo hayo, msizue wala msifanye ghulu, msifanye taammu, msifanye tashaddud. Wa alaykum bil atiq, lazim yanena na dini ya asili, dini ya asili aliyofundisha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Rawahu Darimi bi nahwihi, ambaka Imam Darimi rahimahullahu ta'ala kafara riwayahi. Kwa riwaya hii inaonyesha umuhimu, athari hii ya Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu inaonyesha umuhimu wa watu kukaa na watu kutafuta ilmu. Wa makana almu'minuna liyanfiru kaffa falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifa liyatafaqahu fid din waliyundhiru qawmahum idha raja'u ilayhim la'allahum yahdharun. Aya pia inaonyesha kuwa mtu atafuta ilmu ili ajinufaishe na vile vile au nufaishe ndugu zake. Wa fi sahihayn an ibn amr marfu'an inna Allah la yaqbidu al-ilma intiza'an yantazi'uhu min al-ibad, hakika Allah haichukui elimu kwa kuinyakua kutoka kwa waja. Allah haichukui elimu kwa kuinyakua kutoka kwa waja, watu wakavuliwa elimu pap. Walakin yaqbidu al-ilma bimauti al-ulama, lakini elimu Allah subhanahu wa ta'ala naichukua kwa kuwafisha maulama. Hatta idha lam yabqa alimun, mpaka atakapokuwa hakubaki mwana wa zuoni hata mmoja. Ittakhadha an-nasu ru'usan juhala, watu watawafanya viongozi wajinga. Fasu'ilu, wataulizwa wajinga hao. Fa'aftau bighairi ilmin, watafutu pasina elimu. Fadhallu wa adhallu, watapotea na wao watapoteza. Hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wa sallam, hadithi ya Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhu, inaonyesha kuwa elimu Allah subhanahu wa ta'ala, miongoni mwa namna za kuichukua elimu ni kuwafisha wale wenye kuibeba elimu, na kufika hatua ikawa hakujabakia isipokuwa ni wajinga, ni majuhal, ni jahala, jahalatun minan nas wa ma dhalika ala Allah ibn aziz wala bi gharib, hilo kwa Allah si geni. Wakabaki watu maarufu na mashuhuri wanaolingania ni wajinga katika aqida yao, katika fikhi yao, katika ibada zao, katika manhaji yao, wakabaki watu ni wajinga. Lakini ndio wana nafasi kufanya da'wa, ndio wana misikiti, ndio wana redio, ndio wana TV, ndio wana vyuo vingi na mambo kama hayo. Halafu wakiulizwa wanatoa fatwa kwa ujinga, wanapotea na wao wanapoteza. Hadithi inaonyesha makana na nafasi ya maulama. Wa an Ali radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam yushiku an yati ala an-nasi zamanun, zinakaribia kufika zama fulani kwa watu. Kuna zama zinakaribia kufika kwa watu. La yabqa min al-islam illa ismu, hakutobakia katika Uislamu isipokuwa jina, majina tu ndio yaliobakia. Wala yabqa min al-Qur'an illa rasmu, wala kubaki katika Qur'ani isipokuwa michoro tu, yale maandishi ndio yapo, alif lam mim dhalika alkitabu la raiba fihi, ile michoro inaonekana, yale maneno na herufi ndo zinaonekana zilizopo, lakini hakika ya Qur'an na maana za Qur'an zikawa zimepotea. Kwa hiyo la yabqa fil ismina alislam illa ismu, hakutobakia katika Uislamu isipokuwa jina. Wala yabqa min alqur'ani illa rasmu, na wala kubaki katika Qur'ani isipokuwa ni maandishi tu na michoro. Masajiduhum amiratun, misikiti yao itakuwa imeimarika kwa uimarishaji ambao ni hisia. Misikiti inaonekana ni mizuri, ina tile za nje, gypsum safi, misikiti itakuwa ni mizuri. Masajiduhum amira, misikiti yao itakuwa imeimarika, inapendeza. Wahiya kharabun min alhuda, lakini imeharibika kutokana na kutokuwa na uongofu. Imeharibika, hakuna mwongozo ndani yake. Imeharibika, hakuna mwongozo ndani yake, hakuna hidayah ndani yake, hakuna Qur'an wala sunna wala manhaji sahihi. Ni misikiti mizuri mashallah, na hii katika zama tulizonazo, fahadith wala haraj, ni mingi sana isadiki. Msikiti ukiutazama kwa nje unasema mashallah, la ilaha illa Allah, la hawla wala quwwata illa billah. Zama ndani usikie madudu yaliyomo. Msikilize imamu anaposoma, uangalie swala safu zilivyopangwa, uangalie watu walivyosimama, uangalie namna watu walivyovaa, na mambo mengi ajabu ajabu ndani ya msikiti huo, utaona vurugu vurugu. Kwa misikiti yao itakuwa imeimarika kwa majengo, na hayo ndio watu wanashindana nayo leo kila kukicha. Watu wanashindana na kuimarisha majengo ya misikiti, na wanashindana bali kunyanyua maghorofa. Kama ulikuwa ni msikiti wa chini, utaona watu wanavunja, wanaanza kupandisha tu ghorofa kwa nguvu na juhudi zote. Mashaallah, hatupingi jambo la kujenga nyumba za Allah, watu wasimame kufanya ibada, lakini salama na saada itapatikana watu waimarisha nyumba hizo. Uimarishaji mwingine ambao ni maanawia, uimarishaji wa kimaana, kufanyike ibada, kupatikana ilmu. Nyumba ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ilikuwa ya makuti kwa asili yake bwana, ilikuwa ya makuti, ilikuwa ni nyumba ya makuti, msikiti wa makuti. Kwa maadhalik almadina qaryatun taakulu alqura, Mtume sallallahu alaihi wasallam pamoja na kuwa ni makuti anasema Madina ni mji unatafuna miji mingine. Ilmu imezalika katika makuti hayo, sunna imezalika katika makuti hayo, aqida imezalika katika makuti hayo, imetapakaa mpaka imetufikia hapa Dar es Salaam. Lakini utakuta misikiti imeimarishwa mizuri, inapendeza, mikubwa, mashaallah, haina mapungufu ya aina yoyote kwa dhahiri yake, lakini hakuwezi kutoka athari ya kufika hata mtaa wa pili wa sunna wa tauhid wa manhaji. Hata mtaa wa pili hakuna athari, bali si mtaa wa pili, hata safu ya pili, sio safu ya pili, hata juu ya mimbari kwenyewe. Tunaelewana? Ni uharibifu juu ya uharibifu, hamna khairi, la khairi fihi. Kwa hilo sio lengo. Misikiti inapoimarishwa ikajengwa kwa uzuri mashaallah, upande wa hisia, uimarishaji wa pili ni uimarishaji wa maanawia, watu waitumie misikiti hiyo. Lazima haya mambo mawili yote yapatikane biidhnillahi karimu, ili dini ya Allah subhanahu wa ta'ala iweze kupata izza katika eneo hilo. Ama watu wakaimarisha jengo likapendeza, lakini ikawa jengo halina haki zake, au ikawa jengo lina haki zake, lakini wapo watu tu wanalitazama tu linabomoka, watu wanakazana kusoma, pengine Allah kawafikisha, kuna shabab masakini maskini hivyo wamejitolea, tunatakiwa tusome dini ya Allah, tunatakiwa tuhifadhi Qur'an, tuhifadhi sunna, tuhifadhi aqida, tuweze kutawanya dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah. Kwa hiyo wakawepo shababu wamejitolea kukaa kuisoma dini hii, lakini upande wa pili uimarishaji wa kihisia ikawa hamna. Msikiti mpaka unaodondokea, nilona vyo pia wakati wakawa hawana, wanaenda porini au vinabomoka, inakuwa na hali kama hizo. Muhimu yote ni mitihani na balaa, tunaloana. Kwa jambo la msingi natakayoimarisha nyumba ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, inama ya'muru masajid Allah man amana billah wal yawmil akhir. Anayeimarisha nyumba ya Allah Subhanahu wa Ta'ala lazima awe na sifa hizi, ni uimarishaji wa kihisia jengo lake na uimarishaji pia kuitumia ikafanyika ibada, tunaloana. Kwa ukienda sehemu watu hawajaimarisha nyumba ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, wanatakiwa tuimarishe nyumba ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo akasema Ali ibn Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu, masajiduhum amiratun wa hiya kharabun min al-huda, misikiti yao imeimarika lakini imeharibika kwa sababu haina uongofu. Ulamauhum sharru man tahta dimi sama, ikawa maulama wao, ni viumbe wa shari zaidi kuliko vyote vilivyoko chini ya mbingu, chini ya adimu sama, iliko chini ya mbingu. Kwa maana viumbe vyote walioko ardhini, viumbe wenye shari kubwa, viumbe wenye madhara kwa viumbe wenzao, viumbe wenye madhara kwa binadamu, ikawa maulama walio ndani ya misikiti hiyo, mashaikh walio ndani ya misikiti hiyo, ni mashaikh wenye shari kuliko viumbe vyote vilivyoko au viumbe wote walioko ardhini. Shari zao, namna ambavyo wanazalisha shari kupitia afkari chafu, kuzua katika dini ya Allah Subhanahu wa Ta'ala na hali kama hizo, haya kawa ndo mambo yanayoenea duniani. Min indihim takhruju alfitnatu, kutokea kwao ndo itatokea fitna. Kwa watu hawa, maulama hawa, mashekhe hawa wa shari, cheche za fitna zitaanzia kwao. Shari zote za kikhawariji, za kigaidi, za kufanya kadha, wao ndo wazalishaji kwa sababu ya ujinga wao na kukaa mbali na huda, mwongozo wa Allah, mwongozo wa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wakikaa mbali ya mwongozo huo, wao watakuwa ndio vyanzo vya fitna na shari zote, ikiwa hawajishughulishi na mwongozo na naibu wafihim taud, na fitna kwao itakuwa ndio kwao ndio mwanzo na kwao ndio inarejea. Kwa maana kwao ndio kitakuwa kumejaa aina zote za fitna, kwa sababu ya kuwa ni maulama wa shari, ni mashekhe wa shari wanaolingania nje ya kitabu na nje ya sunna za Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Athari hii inaonyesha kuwa ikiwa Uislamu utaondoka itabaki majina, kadhalika Qur'ani ikaondoka itabakia tu maandishi, ni dalili. Kadhalika misikiti ikawa inaimarishwa lakini hakuna sunna, ni dalili kwamba wanatakiwa wapatikane watu wa kusoma na kutengeneza dini ya Allah. Katika hali hizo lazima wapatikane watu umri wao wautoe muhanga kwa ajili ya kujifundisha na kujitaalamisha, na jambo hili liwe katika azma za watu kwa ukweli. Tunaelewana hapo? Unapokuwa umepata fursa ya kujitaalamisha katika dini ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ujue kwamba jambo hili ni jambo ambalo ni zito, unadhima mbele ya Mola wako. Natakiwa ujitaalamishe kwa nguvu, kwa kufuata tadawuji, hatua zinazotakiwa. Elimu shay'an fa shay'an, hatua kwa hatua, kinachoanza kwa kinachofuata, huku ukiwa na juhudi kubwa, ukiwa unajituma kwa kiasi cha juu, ili uweze kuleta manufaa katika jamii ambayo misikiti haijabaki isipokuwa tu ni mapambo tu na urembo, katika jamii ambayo Qur'ani haijabaki isipokuwa ni maandishi watu wanaisoma, wanazipita aya zinazokataza shiriki, na wao wasomaji ni waganga, wazee, maimamu wengine ni waganga, wanazisoma hizo aya zinazokataa bid'a, wao ndio wazushi. Akimaliza na shuka, wanaadhimisha uzushi na bid'a zote za namna hiyo, haliokuwa wanazisoma hizo aya. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah, al aya. Nelwana, لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة الآية وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قال الله ورسوله أن يكون لهم الخيرة من أمرهم الآية ونزلتم آيات زوته يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول pamoja na hayo wakitoka hapo ndio wasusha kama mfano kama wao. Ukiziona hali hizo ni katika mambo yanatakiwa yakupe chachu ili ukae kusoma. Mtu akizaliwa familia maskini ambao maisha yao ni duni, ndio familia zetu asilimia kubwa, si ndio? Hii nyumba ni duni tunazoishi, tunilewana, hii makazi yako hivyo, chakula pengine cha shida, huduma za kijamii katika familia za shida. Mtu akikulia katika familia hiyo sawa, akikuwa anaona mama anabeba mahindi anapeleka sokoni mnadani ili atafute shilingi 100 kwa ajili ya kuwalisha watoto. Mtoto akikuwa katika familia hiyo, pindi anapokuwa amepata fursa ya kwenda kusoma dunia, mtoto amechaguliwa nenda form 1. She ukoo wanakaa kikao kwa ajili ya kumfunda mtoto. Uongo kweli? Kweli wanakaa kikao kumfunda mtoto. Unatoka jamani chonde. Unajua mazingira yetu. Unaona vikuku ndo vile tunaviuza ili uende shule. Jogoo yule ameondoka. Sawa? Kadha wa kadha, kinachotakiwa unatakiwa uende kupambana. Uongo kweli? Amjaambiwa hivyo nini? Kama hujaambiwa uliona baba mdogo anaambiwa, kama hajaambiwa mdogo uliona kaka hapo anaambiwa au dada anaambiwa. Wakati anatoka ukoo familia wanakaa lazima wamwase. Wanamfunda mtoto. Kwa ajili gani? Kwa ajili gani? Kwa ajili ya maskini. Hali ilivyo ni ngumu. Sawa. Tuliwahi kusoma na kijana mmoja nakumbuka. Nilikuwa nimetoka sehemu fulani katika baadhi ya mikoa hapa Tanzania. Vijana wengine wanaweza kufaulu, kumbe pia wakati mwingine sio wameibia. Au imetokea tu ya mtihani. Unaweza kaotea kuna maswali ya kuchagua yale na kumba jicho papa. Au kapiga chabo kwa mwenzake aende kanda yote. Kafaulu kumbe uwezo wake ni mdogo. Sasa naenda katika shule watu wana uwezo mkubwa. Bwana yule kijana tumuonea huruma na mdapata taabu. Naelewana? Yaani mkimaliza kula watu wanaingia kufanya maandalizi ya kusoma kidogo, wengine wanalala, wengine na shughuli zao na ratiba akiamka asubuhi. Kijana bwana wewe asubuhi akienda darasani anabeba begi lake kubwa kama la nguo. Madaftari yake yote pale kana panga kiti chake kiko kwenye kona. Kwa hiyo begi lake kubwa kama la nguo mrembo kuna kila kitu chake. Kwa anasoma pale mwalimu akiondoka tukaita fulani anasoma wewe mkiondoka tuenda kuchukua ugali analia pale pia. Anaenda mwalimu kule anachukua ugali anakuja na bakuli lake anagonga ugali anaweza kuonga ugali anatunza bakuli anasoma kijana. Usiku analeza anatoka anaenda kuna wamaji tu anarudi kusoma kijana wote unahangaika. Godoro anarudi nyumbani. Jipya alijaraliwa godoro jipya. Vijana wengine tu wenye uwezo wao godoro mzee alinunulia hivi lazima nilalie dalia godoro mpaka ninachakaa na kufaulu na faulu. Kijana kija mtihani namba za mwisho mwisho anacheza kule ndo anaongeza sanihudi vipi bwana. Mimi ndo niliongoza kwenye shule yetu, mimi ndo niliongoza. Kumbe maskini hajui kama tunaelewana. Almuhimu hizo hali zinatokea. Sasa ashahidi ni nini? Kijana anayetoka mazingira kama hayo anajua kwamba familia yake ni ngumu, hali iko hivyo, wazazi wamemtuma na pengine wengine wamechanga 100 kaka kaleta kaptura, sawa, shangazi kaleta shati, sawa, babu naye kachangia soksi. Tunaelewana? Mama ndo kauza pengine mbuzi wake, huyo ndo katafuta ada. Sawa? Eh, almuhimu watu wamejikusanya kusanya. Unaweza kwenda kulala? Sasa unalala sasa? Dokta, jibu unalala. Kulala, si ndio? Huwezi kulala. Huwezi kulala kwa sababu unajua kwamba hapa kazi ipo, nikirudi tu macho yote wanatolea mimi. Kwa sababu gani? Kwa sababu unajua kwamba wewe umetumwa kama mwakilishi wa ukoo, wa familia au wa kijiji. Wakati wewe umetumwa na kijiji nini? Niacheni bwana. Dogo alikuwa mkali, kwa hiyo umetumwa ni niacheni bwana. Mimi ndio nimetumwa. Eh? Sasa ule maskini wa kawaida. Naelewana? Ule maskini unaweza ukatumwa na kijiji ukaenda ukakesha, ukakesha ukaja ukadunda na maskini ukabaki pale pale. Nalwana, dhalika fadhlu llahi yutihi man yasha. Nalwana, hayo mambo Allah anampa mtakaye, anamgawia mtakaye, anamnyima mtakaye. Hizo ni fadhila za Allah subhanahu wa ta'ala. Tunaelewana? Sasa katika upande wa umaskini wa dini yetu, wewe unaonaje? Maka unatakiwa utasoma rupime, japokuwa hawakai sasa kwa jambo hili, hawakai kikao cha ukoo wala cha familia, bali wanaweza kukaa kikao ili wakuzuie na kutia maneno. Haina kusema nini? He, mzee fulani umechanganyikiwa nini? Mtoto fulani pale muone mwalimu. Yule pale doctor, yule pale engineer, yule pale nurse, yule pale ka. Ndio kusema nini sasa? Huyu mzee naye mzee kabisa umepoteza kabisa. Huyu mtoto sikubali. Ndiyo, wale wanaweza kukaa ili wakuzuie, sio kusaidia. Wachache sana, kama wapo basi mtakuwa mshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Tumeelewana? Lakini wakati unakuja wewe unajua kabisa familia yako namna ilivyo, mganga katika familia unamjua. Maana kuna familia nyingine unaweza kwenda ukakuta babu ni mganga, shangazi ni mganga, kaka ndo anabeba mikoba. Wanapishana tu wale, wanatakana ushauri, kuna gwiji, alafu kuna wasaidizi pale chini. Familia hizo zipo. Mashaidi kweli si kweli? Zipo. Wanapishana tu ile mikoba, wanashindana tu. Nani atamzidi mwenzie? Tunaelewana? Na kuna ambaye anakubalika kabisa, huyo ndo anawazidi wote. Wote wacheza wanacheza. Kwa pale bwana wale, pale lazima wapige saluti. Ndio mganga mkuu huyo. Wakija na uchawi wao mdogo mdogo ule wote unakwisha. Familia ziko hivyo. Tumeelewana? Au wengine washindana kuwatafuta waganga kila siku ndani ya nyumba, wewe vibuyu tu. Nyumba hii, nyumba ile. Ziko familia hizo, si ndio? Sasa huu wote ni ukatili. Alafu kingia mwezi wa Ramadhani kama huu, na wewe tu somo gade anadae hadi sana sijui nini. Uzushi wote wanakusanya. Hali ya kuwa wao sio Waislamu. Unaelewa kwamba sio Waislamu? Sasa nenda waambie nyinyi sio Waislamu, ni kama mpigani ngumu. Wewe sikia anasema hivi, nenda waambie ninyi ni makafiri kwa sababu mnafanya shirki, uone kama wakuchinji. Baba atakutoa mbio na mkuki. Sio utatafuta pa kulala. Eh? Utatafuta pa kulala na mkuki ukicheza bao na gongo kwa kisigino. Tunaelewana? Sasa wewe unajua kabisa kwamba pale hamna dini. Wale wakifa wanatakiwa wawekwe kwenye makaburi yale yenye misalaba kama pale pale hapo hapo juu. Waombewe hifadhi pale, wazikwe kule. Sababu wao sio Waislamu. Unalielewa hilo? Umeelewa hilo? Sio Waislamu shehe. Mbona unaangalia sana? Sio Waislamu shehe. Ah. Sio Waislamu kwa sababu ni waganga wanafanya shirki. Wewe unafahamu kama familia ina umaskini wa hivyo. Aya, unafahamu kama hawaswali. Unafahamu kabisa tangu uzaliwe hivi babangu asiye kuswali kwa siku gani? Sikumbuki hata kama sijazaliwa. Hujui kuna siku gani ameswali, hujui. Na amejitahidi ni Ijumaa huwa namuonaona siku za Ijumaa anaingia msikitini. Lakini swala tano bwana sasa hujawahi kumuona. Si ndio? Unafahamu familia ziko hivyo. Mama ndio usiseme. Tunaelewana? Shangazi ndio usiseme. Dada ndio usiseme. Familia zetu ziko hivyo. Sasa tuwafanyaje? Tuwapige mabomu? Tumeze mabomu tena tujilipue kwa sheria mbali waende na sisi tuende, si ndio?
Sasa tusaidia nini? Tunafanyaje? Tuna kushtaki bwana kwa mwenyekiti, bwana utongo wa swali, na kushtaki kwa mwenyekiti, mwenyekiti ameninginiza matunguli. Naye ni Musa, ni Juma, ni Muislamu. Si ndio? Hata kushangaza unaenda kushtaki mtoto wa swali.
Kuna ndugu mmoja aliyewahi kwenda kushtaki kwa baba mkwe. Mwanao bwana aswali.
Hasa ndo nini?
Yeye ndo unapeleka kesi kwa baba mkwe kwamba mke wako haswali. Asuluhisi anakushangaa.
Kwa hiyo unataka umwache kisa haswali?
Ya anamshangaa kabisa. Unaona maajabu? Wewe jambo unaona ni zito kabisa, hakuna ndoa ya mtu anayeswali na asiyeswali.
Anapeleka kesi kule baba mkwe anakuja jua inawezekana bwana. Eti njoo njoo nyie. Eti aswali. Ndio nataka amrudishe mwanae tu eti aswali. Hivi baba pale kuna watu wanakuja kukoroma. Baba ya swala tu. Swala tu.
Umeelewa? Hiyo ndio jamii yetu tulionayo.
Jamii iko hivyo. Dawa ya jambo hilo, operation ya jambo hilo, vidonge vya jambo hilo ni sisi kusoma. Tuwasomeshe, tuwaelimishe. Na umekuja sasa akakwambia sasa, unajua swala ni mambo ya watu wa sunna kule. Hapana, swala ni Qur'ani iliyoteremka kwa watu wote. Inaamrishwa swala kwa watu wote. Waislamu wote wanatakiwa waswali. Hapa hakuna cha swali sugu.
Tunaelewana?
Hakuna cha salafi, hakuna cha hizbi. Watu wote kwanza wanatakiwa waswali swala tano, sio swala moja. Tukisema swala, kuna watu wanafikiria swala ya Ijumaa. Ni fulani anaswali mashallah kila Ijumaa bwana, asagi bwana. Sasa vipi wewe? Fulani bwana, ikifika Idi huwezi kumkosa uwanjani, kanzu mpya. Anaswali bwana. Wewe she, swala ni tano kwa siku. Tena kwa nyakati zake, sio kuziunganisha zote. Baada ya kurudi kazini magharibi, anaswali kuanzia alfajiri, dhuhuri, asr, magharibi pale, na isha anamalizia na tafuta kitanda. Sio hivyo. Swala ni tano, tena kila moja kwa wakati wake. Sasa hapa tunayasema ili tuzidi kuonyesha umuhimu wa kusoma. Ujue kwamba jambo la swala linachukuliwaje katika familia? Kwamba tayari kuswali ni kafiri? Yaani hatakiwi kula chakula chako? Ameritadi? Abu Yahya, unaelewa hivyo? Unaelewa hivyo? Tayari kuswala hawezi kuozeshwa? Tayari kuswala haruhusi kuzikwa makaburi ya Uislamu? Tayari kuswala haruhusi kurithi wala kurithiwa? Familia tunazotoka ndo ziko hivyo. Mnanielewa ndugu? Nasema hivi kwa sababu watu wametoka sehemu mbalimbali. Najua hivyo. Tunaelewana? Tasawar, peleka picha hii katika familia yako, iangalie familia ilivyo. Na wewe inawezekana swala tano umeziswali tangu ulipofika hapa juzi. Tunaelewana? Inawezekana wewe swala tano sijakusudia mimi sijui watu zao. Nasema kwa ujumla. Inawezekana na wewe swala tano umeziswali tangu uliporipoti hapa. Sasa nimevingia Ibn Abbas. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La shakita wa kajaswa. Ndio umesilimishwa ya mtani ufika. Tumelewa nani? Alhamdulillah, za mshukuru Allah aliyekutoa huko sasa. Usirudi huko kuacha swala, na uwajutie sasa wale walioko kule, na uazimie namna ya kuwasaidia. Tunaelewana? Ufikirie namna ya kuwasaidia. Na umhimidi Allah subhanahu wa ta'ala aliyekunusuru katika hali hiyo. Ukasalimika sasa, unaweza kusimamisha swala tano kwa nyakati zake, kwa sababu adhana ikipigwa unaisikia, hauna ujanja. Tunaelewana? Unaingia na swala, unakwenda mpaka bado unazoea swala. Alhamdulillah, swala alhamdulillah. Umejikomboa shekhe, umejikomboa. Tunaelewana? Kwa umuhimu wa elimu, wewe kusoma na kuwaelimisha wenzi wako ni jambo kubwa, ni jambo zito ambalo watu wengi hawalijui na watu wengi wamelisahau. Na ndio maana miji mingi imekufa. Kwa sababu miji kama hii ya mwetu ni miji ya Uislamu. Hii nyumba ya Juma, hii nyumba ya Ali, hii nyumba ya Manasha, hii nyumba ya nani, ya Ahmadi, hii nyumba ya nani. majumba yote utakuta na Uislamu. Nalwana akiingia kafiri ni mmoja mmoja kajichomeka pale, ndio kafiri naye alihamia. Nalwana asili ya miji ni miji ya Uislamu. Tunaelewana? Lakini pamoja na hayo unakuta miji imekufa. Sawa? Kila unapopita kaona unakuta kumeandikwa tu mganga wa jadi. Mwenye matatizo ya bahati ya nini ya pesa. Kadha kadha. Alafu kienda kwenye huyo anayetangaza kumalizia matatizo yako, anakuambia lete 100,000. Sasa unamaliza matatizo ya umaskini. Si unataka kumsaidia mtu apate hela, sasa 100,000 utakaya nini? Unataka nini shehe? Bwana lete kuku. Shehe kwambia sio yuko na mganga anaagiza dagaa. Bwana lete kilo ya dagaa. Kuku, mbuzi, kondoo. Kwa nini? Kwa sababu pengine ana mwaka bwana. Ya kwako hiyo ndio anaenda kukamua nyama sasa. Unaelewana? Na mtu aliyokuwa mzee mzee anakutana na mbuzi anabebelea mbuzi nini? Katumwa na mganga. Akirudi kule akishapeleka kule, akirudi mtoto anakula dagaa. Uzoba huo, uzoba. Sasa wewe unasoma dini. Sawa. Ili ufute ujinga huo na wizi huo. Mzee wako, shangazi yako, bibi yako wasiibiwe kijinga. Wewe utakuwa na uchungu. Mnakula dagaa wakati kuku anaenda kwa mganga bwana. Sabuni mnakosa 10,000 anapelekewa mganga. Anapelekewa kabisa, serious, anapelekewa sio. Mganga wanakula hela wale. Wezi, majambazi. Vibaka. Lakini hayo yanapatikana katika miji ya Waislamu. Familia za Kiislamu, majina ya Kiislamu. Hakujabaki katika Uislamu isipokuwa majina. Na Qur'ani haijabaki hapo isipokuwa tu michoro na maandishi. Tayari. Kwa jamii hiyo itahuika kwa kusoma dini ya Allah na kubadilika hatua kwa hatua, wakaacha mambo hayo. Juzi tumetaza mambo ya nguruwe hapo, si ndio? Ukuta mchochoroni ukuta wanaokula nguruwe wale mateja wanaokula zile nguruwe, utakuta wengi na majina ya Kiislamu. Asilimia kubwa utakuta wako hivyo. Tunaelewana? Ndio hali zao ziko namna hiyo. Miji inakufa inazidi kuchoka. Kwa hiyo miji itahuishwa kwa ilmu, kwa kusoma dini ya Allah Subhanahu wa Ta'ala na kusomesha watu wasome wataalamike, vizazi vitaalamike. Baada ya muda alhamdulillah Allah ataleta nusra katika jamii hii ya Uislamu. Wa illa hakuna khairi, hakuna salama wala hakuna salama. Tunaelewana hapo? Kwa hiyo huu mlango ulikuwa ni mlango mfupi kwenye hadithi hizi takriban 5 au athari hizi ambazo bila shaka zinaonyesha umuhimu na thamani ya watu kusoma kwa lengo la kuhuisha dini ya Allah Subhanahu wa Ta'ala katika nafsi zao, na kwa lengo la kuhuisha dini ya Allah katika miji na jamii za watu. Mlango unaofuatia ni mlango wa tashaddud fi talabil ilmi lil mirai wal jidal, kukataza jambo la kutafuta elimu kwa ajili ya mijadala, kwa ajili ya mabishano na hali kama hizo. Hayo tutasoma inshallah katika darasa itakayofuatia. Wa jazakumullahu khairan. Ndio baki takriban milango mitatu kitabu hiki inshallah. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Tutamaliza lengo kabla ya kufanya. Subhanallahi wa bihamdihi. Shukran lana na nasma.